Svarar andsvari háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, alls ekki. Ég held að ég og háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir séum mjög sammála hvað þetta varðar. Það er okkar hlutverk að hlusta á ólík sjónarmið, hlusta á ólíka hagsmuni, en síðan á endanum þurfum við að ýta takkan og við þurfum að taka ákvörðun út frá því sem við teljum sér best fyrir þjóðina. En þá hins vegar skiptir máli að vera fá fjölbreytt sjónarmið. Og Ísland er mjög einsleitt samfélag. Það er þannig að ef við horfum bara til dæmis þeir sem hefur verið að mennta í Háskóla Íslands og Háskóla í Reykjavík og Bifröst í til dæmis viðskiptafræði, hvað þá hagfræði, að þetta er mjög lítill hópur og það eru fáir sem eru til dæmis með doktorsgráður í þessum fögum. Þannig að ég er að segja það að það skiptir máli fyrir okkur að fá fjölbreyttar sjónarmið. Þannig að við getum þá kannski aðeins ítt við ef við erum alveg búin að grafa okkur í skotgrafinar og fest okkur í einhverju sem við teljum sé alveg augljóst og skiljum ekki okkur aðrir sjá ekki þau sjónarmið og þau markmið sem við teljum vera fullkomlega augljóst. Þannig að þess vegna sem legg áherslu á þetta og líka þannig vegna þess að við erum með fjármálaráðuneytið og við erum með Seðlabanka Íslands sem eru að vinna mjög svipað vinnu eins og vera að leggja til þannig frumvarpinu að þjóðarstofa vinni, að þá held ég að það getur verið mjög gott líka einmitt fyrir framkvæmdavaldið að fá aðgang að þeim gögnum náttúrulega og þeim upplýsingum sem þjóðarstofa tæki saman, en að það væri þetta sjálfstæði alveg eins og við sjáum bara í vinnunni hjá ríkisendurskoðanda að það sjálfstæði og það að ríkisendurskoðanda tilheyri Alþingi gera verkum að hann getur verið mun sjálfstæðari gagnvart framkvæmdavaldinu og saman alltaf eins og umboðsmaður Alþingis sem er svona alveg sérkapitúli út af fyrir sig og verið störa mörguleiti kannski orðið eina leiðin fyrir fólk eða eini farvöru fyrir fólk til þess að fá aðstoð orðið með að veit hvernig álagi hefur verið þar undir, en það er annað mál og tökum það seinna.
Fleira ekki hvað til hljóðs og